7 mavzuyimiz elektr o'tkazgichlar bo'lib, bularni 3 reja asosida o'rganib chiqamiz. Birinchi rejamiz o'tkazgichlar dielektriklar va yarim o'tkazgichlardir. Ikkinchi rejamiz metallar, elektrolitlar va plazmalar elektr o'tkazgichlar, dielektriklar va yarim o'tkazgichlar quyidagilardan iborat bo'ladi. O'zlarining elektr o'tkazuvchanlik xossalariga qarab, qattiq jismlar metallarga, ya'ni o'tkazgichlarga, yarim o'tkazgichlarga va dielektriklar izolyatorlarga bo'linadi. Metallar energetik zonalari elektron bilan to'la band qilinmagan bo'ladi va ularga tashqaridan kuchsiz elektr maydon ta'sir etsa, elektronlar yuqorida joylashgan uzluksiz bo'sh o'tkazuvchanlik zonalariga o'tib olib, ma'lum yo'nalishda harakat qiladi va elektr toki hosil bo'ladi. Bundan tashqari, yarim o'tkazgichlarga esa valent zona elektronlar bilan to'lgan bo'lib, agar elektronlar o'tkazuvchanlik zonasiga o'tmasa, ular erkin bo'lmaydi. Bu zona valent zonadan delta Y taqriban 0.1 bo'luv 2YB energetik masofada joylashgan bo'ladi. Unda delta Y taqiqlangan zonaning eni. Agar elektronlar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonaga o'tmasalar, tashqi elektr maydon ta'siri bilan tok hosil bo'lmaydi. Yarim o'tkazgichda elektr toki hosil bo'lishi uchun ma'lum tashqi faktor temperatura, yorug'lik va hokazo yordamida elektronlar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonaga o'tgan bo'lishi kerak. Dielektriklarda esa o'tkazuvchanlik zonasi bilan valent zonasi orasidagi energetik masofa eng kamida delta Y barobar 2YB va undan kattaroq bo'lib, umuman erkin elektronlar bo'lmaydi. Buni birinchi V rasmda ko'rishimiz mumkin. Yarim o'tkazgichlarga asosan kristall strukturaga ega bo'lgan juda ko'p qattiq jismlar keladi. Yarim o'tkazgichlar atomlar, ya'ni germaniy, kremniy, tellur, elektr o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan modda jism o'tkazgich deb ataladi. O'tkazgichlar ikki xil bo'ladi. Birinchi tur o'tkazgichlari va ikkinchi tur o'tkazgichlari. Erkin elektronlarni soni nihoyatda ko'p bo'lgan mis, alyuminiy kabi metallar birinchi tur o'tkazgichlar deb aytiladi. Amaliyotda keng qo'llaniladigan o'tkazgich elektr simi. Bitta yoki bir necha tomirli simlardan iborat bo'lgan metal o'tkazgich elektr simi deyiladi. Tovar sifatida ishlab chiqarilgan va servis sohasida keng foyda elektr simi elektr energiyasini uzatish va taqsimlash, elektr va radio signallarini uzatish hamda elektr mashinalar, transformatorlar, o'lchash asboblari va boshqa asbob-uskunalar cho'lg'amlarini tayyorlashda qo'llaniladi. Hozirgi zamonda simli aloqa katta ahamiyatga ega. Axborotni sim orqali elektr signallar vositasida uzatish va qabul qilish simli aloqa deb aytiladi. Simli aloqa elektr aloqaning bir turi bo'lib, undan ko'pincha radio aloqa bilan birga foydalaniladi. Qattiq jismlar kabi suyuqliklarning ham dielektrigi moddalarning qisman yoki to'liq ionlardan tashkil topgan eritmalari yoki suyultirilgan holatdagi moddalar elektrolitlar yoki ikkinchi tur o'tkazgichlari deyiladi. Elektrolit eritmalarining xossalarini o'rganish bilan tokning yangi kimyoviy manbalari yaratiladi. Elektrolitlarning suvdagi eritmalarida yoki aralashmalarida zaryad tashuvchilar, musbat va manfiy zaryadlangan ionlar bo'lgani uchun elektrolitlar ionli o'tkazuvchanlikka ega. Suyuqliklar elektronli va o'tkazuvchanlikka ham ega bo'lishi mumkin. Masalan, suyuq metallar ana shunday o'tkazuvchanlikka egadir. Elektrolit orqali elektr toki o'tganda elektrodlarda elektrolit tarkibiy qismlarining ajralib chiqishi jarayoni elektroliz deyiladi. Texnikada elektroliz turli maqsadlarda keng qo'llaniladi. Bir metalning sirti boshqa metalning yupqa qatlami bilan elektrolitik usulda qoplanadi. Elektroliz sof metallar, xususan mis olishda keng qo'llaniladi. Boksitlar aralashmasidan alyuminiy elektroliz yo'li bilan olinadi. Xuddi shu usul tufavili alyuminiy arzon texnika va turmushda temir bilan bir qatorda eng ko'p tarqalgan metal bo'lib qoladi. Amaliyotda kimyoviy tok manbayi, ya'ni galvanik elementlar, batareyalar va akkumulyatorlar katta ahamiyatga ega. Ular kimyoviy energiyani o'zgarmas tok elektr energiyasiga aylantirib beradilar. Kimyoviy tok manbalari transportda, radiotexnikada, avtomatik boshqarish tizimlarida keng ko'lamda qo'llaniladi. Texnikada ishlatiladigan barcha izolyatsiya materiallari elektr maydoni ta'sirida ma'lum energiya nobudligiga sabab bo'ladi. Tabiatda absolyut dielektrik yo'q. Dielektrikdan oz bo'lsa-da tok o'tadi. Natijada ma'lum energiya issiqlik energiyasiga aylanadi. Agar dielektriklar o'zgarmas kuchlanishi ta'siri ostida bo'lsa, unda hosil bo'luvchi nobudliklar faqat Lenz-Joul qonuniga bog'liq bo'ladi. Dielektrikka o'zgaruvchan kuchlanish ta'sir etsa, unda qo'shimcha nobudliklar ham bo'ladi. Bunday energiya nobudligi dielektrik birinchi formulasi bo'yicha dielektrik gisterezis nobudligi chastota oshgan sari ko'payadi. Yuqori chastotali o'zgaruvchan kuchlanishlarda dielektrik isitish texnikasi va boshqalarda uning hosil qiladigan nobudliklari juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Elektr energiyasi hosil qilish, yuborish va iste'mol etishda elektr o'tkazuvchi qismlar orqali o'tgan tok tarqalib ketmasligi uchun o'tkazgichlar bir-biridan maxsus materiallar vositasida ajratiladi. Bular elektr izolyatsion materiallar deb ataladi. Elektr izolyatsion materiallar qanday kuchlanishlarga bardosh berishiga qarab yuqori kuchlanish texnikasi va past kuchlanish texnikasi materiallariga bo'linadi. Yuqori kuchlanish texnikasi materiallarining elektr pishiqligi yuqori, elektr nobudligi uglerod birikmalaridan tuzilgan moddalar izolyatsion materiallar ravishida ko'p ishlatiladi. Bunday organik dielektriklar suyuq, yopishqoq, mumsimon, qattiq bo'lishi mumkin. Suyuq izolyatsion materiallar 3 xil bo'ladi: neft moyi, sintetik suyuqliklar, o'simlik moylari. Neft moylaridan keng iste'mol etiladigan transformator moyidir. Kabel va kondensator sanoatida ishlatiladigan neft moylari kabel va kondensator moyi deb aytiladi. Texnikada ishlatiladigan mumsimon dielektriklar oson eriydigan moddalardan iborat. Ular uncha pishiq bo'lmasa ham namlikka yaxshi chidaydi. Asalari mumi, o'simlik mumi, mumsimon moddalar shular jumlasidan. Organik materiallardan yog'och, ya'ni tabiiy material, qog'oz, karton, fibra va turli gazmollar, tekstil materiallar tovar sifatida ishlab chiqarib ko'p ishlatiladi. Texnikada va xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida plastik masalalar, ya'ni plastmassalar, plastiklar keng ishlatiladi. Ular tashqi ta'sir ostida qolib shaklini olishi mumkin. Natijada juda ham murakkab shakldagi buyumlarni presslab tayyorlasa bo'ladi. Texnikada va turmushda kauchuk va unga yaqin moddalardan ishlangan materiallar ko'p tarqalgan. Bu materiallar juda ham elastik bo'ladi. Amaliyotda tovar sifatida ishlab chiqarilgan elektr izolyatsion materiallar kabellar, havo kirmaydigan, chiqmaydigan qilib izolyatsiyalangan bir yoki bir necha sim ishimi aholi zich joylashgan joylarda, sanoat korxonalari territoriyalarida elektr uzatish liniyalari yer ostidan o'tkaziladi. Bu maqsadda kabellardan foydalaniladi. Solishtirma elektr qarshiligi metallarnikiga nisbatan katta dielektriklarnikiga nisbatan kichik bo'lgan moddalar yarim o'tkazgichlar deyiladi. Yarim o'tkazgichning yadro bilan kuchsizliroq bog'langan elektronlari tashqi temperatura, yorug'lik yoki elektr maydon ta'sirida yadrodan uzoqlashib erkin elektronlarga aylanishi mumkin. Agar kristal holdagi yarim o'tkazgichga boshqa valentli element qo'shilib, uning kovalent bog'lanishi buzilsa, masalan, 4 valentli germaniy kristaliga 5 valentli surma kiritilsa, ikkala elementning 4 juft valentli elektron organik elektron elektr izolyatsion materiallar birinchi rasmda A va B. Endi masalan, germaniyga oz miqdorda 3 valentli element indiy kiritaylik. Indiyning har bir atomi o'zining tashqi elektronlari bilan germaniyning 3ta qo'shni atomlari bilan mustahkam bog'lanadi. Germaniyning 4-chi atomi bilan bog'lanish mustahkam bo'lmaydi, chunki indiyda 4-chi tashqi elektron yo'q. Shuning uchun kiritilgan indiyning har bir atomi yarim o'tkazgichda bittadan teshik hosil qiladi. Natijada germaniy teshiklar bilan boyiydi. Unda aralashmali teshikli o'tkazuvchanlik asosiy bo'lib qoladi. Biror elementga qo'shilganda teshik o'tkazuvchanligi hosil qiluvchi element, masalan, indiy akseptor deyiladi. Akseptor qo'shilgan element esa P-tipli yarim o'tkazgich deyiladi. Agar germaniy, kremniy, selen kabi yarim o'tkazgich kristallarining bir tomoniga donorli ikkinchi tomon N va P tipli ikkita yarim o'tkazgichni, masalan, germaniy bilan kremniyni bir-biriga payvandlab hosil qilgan ikki elektrodli ventil xususiyatli asbob yarim o'tkazgichli diod deyiladi. Bu elementlarning o'zaro birikkan qismida ro'y beradigan diffuziya hodisasi tufayli elektronlar N tipli elementlardan P tipli element tomon, teshiklar esa P tiplidan N tipli tomon siljib elektronlar va teshiklardan iborat yupqa qatlam hosil bo'ladi. Bu qatlam paydo bo'lishi bilan uning elektr maydoni ta'sirida diffuziya jarayoni teskari ulanishda teshik va elektronlar tok manbayining turli qutblari tomon tortilishi sababli to'siq juda katta qarshilikka ega bo'lib, unda bir tomonlama o'tkazish, undan o'tadigan tok juda kichik. To'g'ri ulanishda esa aksincha bo'ladi. Demak, PN qatlam bir tomonlama o'tkazish, ya'ni ventil xususiyatiga ega bo'ladi. Shu sababli yarim o'tkazgichli dioddan o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokka aylantirishda keng foydalaniladi. Elektr signallarni o'zgartirish va kuchaytirish uchun xizmat qiladigan ikkita PN qatlamli yarim o'tkazgichli diodlardan iborat asbob tranzistor deyiladi. Tranzistor asosan germaniy va uning qarama-qarshi tomonlariga payvandlangan indiy elementlardan hosil qilinadi. 3-chi A rasmda PNP tipli tranzistorning tuzilishi, 3-chi B rasmda uning ulanish. Hozirgi zamon texnikasida tranzistorlar nihoyatda keng qo'llaniladi. Ular ilmiy sohada, sanoatda va turmushda ishlatiladigan qurilmalarning ko'p elektr zanjirlarida elektron lampalarning o'rnini bosadi. Bunday asboblar ishlatilgan ixcham radioprioyomniklarni odamlar tranzistorlar deyishadi. Yarim o'tkazgichli diodlar va triodlarning o'lchamlari juda kichik bo'lishi mumkin. Ularni qizitish, ya'ni cho'g'lantirish kerak emas. Tuzilishi sodda, mexanik jihatdan mustahkam, ishlash muddatlari uzoq. Shuning uchun elektron lampalar bilan muvaffaqiyatli bellasha oladi. Yarim o'tkazgichlarning elektr qarshiligi temperaturaga ko'p darajada bog'liq. Yarim organik elektroizolyatsion materiallarning emitter, ya'ni tranzistorning umumiy sxemasi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda emitter, baza, termistorlar temperaturani olisdan turib o'lchashda, yong'inga qarshi signal berish qurilmalarida va boshqalarda qo'llaniladi. Texnika va amaliyotda fotorezistorlar yoki fotoqarshiliklar keng qo'llaniladi. rezistorlarning ixcham va yuqori darajada sezgir bo'lishi kuchsiz yorug'lik oqimlarini qayd qilishi va o'lchashda ularda fan texnikaning turli sohalarida foydalanishga imkon beradi. Fotorezistorlar yordamida sirlarning sifatida aniqlanadi, buyumlarning o'lchamlari nazorat qilib turiladi va hokazo. Elektron, ion va yarim o'tkazgichli asboblarning tuzilishi, ishlash prinsipi hamda ularning fan, sanoat va texnikaning turli yo'nalishlarida qo'llanilishi bilan shug'ullanadigan mustaqil soha elektronika deyiladi. Elektronika asbob-uskunalaridan texnologik jarayonlarni kompleks avtomatlashtirish, tovarlarni ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish, rostlash va boshqarishda keng samarali foydalanilmoqda. Yarim o'tkazgichli asboblar elektron va ion asboblarga nisbatan quvvat isrofi kamligi, gabarit o'lchamlari va massasining kichik, ixchamligi, arzonligi, mexanik jihatdan pishiqligi, xizmat davrining kattaligi va ishga tushishining oddiyligi va qulayligi kabi afzalliklari tufayli keyingi yillarda radiotexnika, energetika, avtomatika, telemexanika va hisoblash texnikasining qator sohalarida keng qo'llanilmoqda. Diod, tranzistor, rezistor, induktivlik, kondensator kabi jajji asboblarning maxsus texnologiya asosida plyonkaga bosilib, o'zaro biriktirilishidan hosil bo'lgan sxemalar mikrosxemalar deyiladi. Bu sxemalarni yaratishda elektron nur va lazer texnikasidan foydalaniladi. Murakkab elektrotexnik va elektron hisoblash mashinalarida bunday jajji asboblar ming-minglab ishlatiladi. Shu sababli ularning 7-chi mavzuyimiz elektr o'tkazgichlar bo'lib, bularni 3 reja asosida o'rganib chiqamiz. Birinchi rejamiz o'tkazgichlar dielektriklar va yarim o'tkazgichlardir. Ikkinchi rejamiz metallar, elektrolitlar va plazmalar elektr o'tkazgichlar, dielektriklar va yarim o'tkazgichlar quyidagilardan iborat bo'ladi. O'zlarining elektr o'tkazuvchanlik xossalariga qarab, qattiq jismlar metallarga, ya'ni o'tkazgichlarga, yarim o'tkazgichlarga va dielektriklar izolyatorlarga bo'linadi. Metallar energetik zonalari elektron bilan to'la band qilinmagan bo'ladi va ularga tashqaridan kuchsiz elektr maydon ta'sir etsa, elektronlar yuqorida joylashgan uzluksiz bo'sh o'tkazuvchanlik zonalarga o'tib olib, ma'lum yo'nalishda harakat qiladi va elektr toki hosil bo'ladi. Bundan tashqari, yarim o'tkazgichlarga esa valent zona elektronlar bilan to'lgan bo'lib, agar elektronlar o'tkazuvchanlik zonasiga o'tmasa, ular erkin bo'lmaydi. Bu zona valent zonadan delta E taqriban 0.1 bo'luv 2EB energetik masofada joylashgan bo'ladi. Unda delta E taqiqlangan zonaning eni. Agar elektronlar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonaga o'tmasalar, tashqi elektr maydon ta'siri bilan tok hosil bo'lmaydi. Yarim o'tkazgichda elektr toki hosil bo'lishi uchun ma'lum tashqi faktor temperatura, yorug'lik va hokazo yordamida elektronlar valent zonadan o'tkazuvchanlik zonaga o'tgan bo'lishi kerak. Dielektriklarda esa o'tkazuvchanlik zonasi bilan valent zonasi orasidagi energetik masofa eng kamida delta E barobar 2EB va undan kattaroq bo'lib, umuman erkin elektronlar bo'lmaydi. Buni birinchi V rasmda ko'rishimiz mumkin. Yarim o'tkazgichlarga asosan kristall strukturaga ega bo'lgan juda ko'p qattiq jismlar kiradi. Yarim o'tkazgichlar atomlar, ya'ni germaniy, kremniy, tellur, silik. Elektr o'tkazuvchanligi yuqori bo'lgan modda jism o'tkazgich deb ataladi. O'tkazgichlar ikki xil bo'ladi. Birinchi tur o'tkazgichlari va ikkinchi tur o'tkazgichlari. Erkin elektronlarning soni nihoyatda ko'p bo'lgan mis, alyuminiy kabi metallar birinchi tur o'tkazgichlar deb aytiladi. Amaliyotda keng qo'llaniladigan o'tkazgich elektr simi. Bitta yoki bir necha tomirli simlardan iborat bo'lgan metal o'tkazgich elektr simi deyiladi. Tovar sifatida ishlab chiqarilgan va servis sohasida keng foyda elektr simi elektr energiyasini uzatish va taqsimlash elektr va radio signallarini uzatish hamda elektr mashinalar, transformatorlar, o'lchash asboblari va boshqa asbob-uskunalar cho'lg'amlarini tayyorlashda qo'llaniladi. Hozirgi zamonda simli aloqa katta ahamiyatga ega. Axborotni sim orqali elektr signallar vositasida uzatish va qabul qilish simli aloqa deb aytiladi. Simli aloqa elektr aloqaning bir turi bo'lib, undan ko'pincha radio aloqa bilan birga foydalaniladi. Qattiq jismlar kabi suyuqliklarning ham dielektrigi moddalarning qisman yoki to'liq ionlardan tashkil topgan eritmalari yoki suyultirilgan holatdagi moddalar elektrolitlar yoki ikkinchi tur o'tkazgichlari deyiladi. Elektrolit eritmalarining xossalarini o'rganish bilan tokning yangi kimyoviy manbalari yaratiladi. Elektrolitlarning suvdagi eritmalarida yoki aralashmalarida zaryad tashuvchilar, musbat va manfiy zaryadlangan ionlar bo'lgani uchun elektrolitlar ionli o'tkazuvchanlikka ega. Suyuqliklar elektronli va o'tkazuvchanlikka ham ega bo'lishi mumkin. Masalan, suyuq metallar ana shunday o'tkazuvchanlikka egadir. Elektrolit orqali elektr toki o'tganda elektrodlarda elektrolit tarkibiy qismlarining ajralib chiqishi jarayoni elektroliz deyiladi. Texnikada elektroliz turli maqsadlarda keng qo'llaniladi. Bir metalning sirti boshqa metalning yupqa qatlami bilan elektrolitik usulda qoplanadi. Elektroliz sof metallar, xususan mis olishda keng qo'llaniladi. Boksitlar aralashmasidan alyuminiy elektroliz yo'li bilan olinadi. Xuddi shu usul tufaviyli alyuminiy arzon texnika va turmushda temir bilan bir qatorda eng ko'p tarqalgan metal bo'lib qoladi. Amaliyotda kimyoviy tok manbai, ya'ni galvanik elementlar, batareyalar va akkumulyatorlar katta ahamiyatga ega. Ular kimyoviy energiyani o'zgarmas tok elektr energiyasiga aylantirib beradilar. Kimyoviy tok manbalari transportda, radiotexnikada, avtomatik boshqarish tizimlarida keng ko'lamda qo'llaniladi. Texnikada ishlatiladigan barcha izolyatsiya materiallari elektr maydoni ta'sirida ma'lum energiya nobudligiga sabab bo'ladi. Tabiatda absolyut dielektrik yo'q, dielektrikdan oz bo'lsa-da tok o'tadi. Natijada ma'lum energiya issiqlik energiyasiga aylanadi. Agar dielektriklar o'zgarmas kuchlanishi ta'siri ostida bo'lsa, unda hosil bo'luvchi nobudliklar faqat Lenz-Joule qonuniga bog'liq bo'ladi. Dielektrikka o'zgaruvchan kuchlanish ta'sir etsa, unda qo'shimcha nobudliklar ham bo'ladi. Bunday energiya nobudligi dielektrik birinchi formulasi bo'yicha dielektrik gisterezis nobudligi chastota oshgan sari ko'payadi. Yuqori chastotali o'zgaruvchan kuchlanishlarda dielektrik istish texnikasi va boshqalarda uning hosil qiladigan nobudliklari juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Elektr energiyasi hosil qilish, yuborish va iste'mol etishda elektr o'tkazuvchi qismlar orqali o'tgan tok tarqalib ketmasligi uchun o'tkazgichlar bir-biridan maxsus materiallar vositasida ajratiladi. Bular elektr izolyatsion materiallar deb ataladi. Elektr izolyatsion materiallar qanday kuchlanishlarga bardosh berishiga qarab yuqori kuchlanish texnikasi va past kuchlanish texnikasi materiallariga bo'linadi. Yuqori kuchlanish texnikasi materiallarining elektr pishiqligi yuqori, elektr nobudligi uglerod birikmalaridan tuzilgan moddalar izolyatsion materiallar ravishida ko'p ishlatiladi. Bunday organik dielektriklar suyuq, yopishqoq, mumsimon, qattiq bo'lishi mumkin. Suyuq izolyatsion materiallar 3 xil bo'ladi: neft moyi, sintetik suyuqliklar, o'simlik moylari. Neft moylaridan keng iste'mol etiladigan transformator moyidir. Kabel va kondensator sanoatida ishlatiladigan neft moylari kabel va kondensator moyi deb aytiladi. Texnikada ishlatiladigan mumsimon dielektriklar oson eriydigan moddalardan iborat. Ular uncha pishiq bo'lmasa ham namlikka yaxshi chidaydi. Asalari mumi, o'simlik mumi, mumsimon moddalar shular jumla. Organik materiallardan yog'och, ya'ni tabiiy material, qog'oz, karton, fibra va turli gazmollar, tekstil materiallar tovar sifatida ishlab chiqarib ko'p ishlatiladi. Texnikada va xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida plastik masalalar, ya'ni plastmassalar, plastiklar keng ishlatiladi. Ular tashqi ta'sir ostida qolib shaklini olishi mumkin. Natijada juda ham murakkab shakldagi buyumlarni presslab tayyorlasa bo'ladi. Texnikada va turmushda kauchuk va unga yaqin moddalardan ishlangan materiallar ko'p tarqalgan. Bu materiallar juda ham elastik bo'ladi. Amaliyotda tovar sifatida ishlab chiqarilgan elektr izolyatsion materiallar, kabellar havo kirmaydigan, chiqmaydigan qilib izolyatsiyalangan bir yoki bir necha sim ishimi. Aholi zich joylashgan joylarda, sanoat korxonalari territoriyalarida elektr uzatish liniyalari yer ostidan o'tkaziladi. Bu maqsadda kabellardan foydalaniladi. Solishtirma elektr qarshiligi metallarnikiga nisbatan katta, dielektriklarnikiga nisbatan kichik bo'lgan moddalar yarim o'tkazgichlar deyiladi. Yarim o'tkazgichning yadro bilan kuchsizliroq bog'langan elektronlari tashqi temperatura, yorug'lik yoki elektr maydon ta'sirida yadrodan uzoqlashib erkin elektronlarga aylanishi mumkin. Agar kristal holdagi yarim o'tkazgichga boshqa valentli element qo'shilib, uning kovalent bog'lanishi buzilsa, masalan, 4 valentli germaniy kristaliga 5 valentli surma kiritilsa, ikkala elementning 4 juft valentli elektron. Organik elektron elektr izolyatsion materiallar birinchi rasmda A va B. Endi masalan, germaniyga oz miqdorda 3 valentli element indiy kiritaylik. Indiyning har bir atomi o'zining tashqi elektronlari bilan germaniyning 3 qo'shni atomlari bilan mustahkam bog'lanadi. Germaniyning 4 atomi bilan bog'lanish mustahkam bo'lmaydi, chunki indiyda 4 tashqi elektron yo'q. Shuning uchun kiritilgan indiyning har bir atomi yarim o'tkazgichda bittadan teshik hosil qiladi. Natija